الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته payg'ambarlarning qissasini davom etarkanmiz. Mana bugun inshaalloh mana Yusuf alayhissalomning qissasini nihoyasiga yetkazamiz, agar Alloh qodir qilib vaqtimiz yetib bersa. O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhissalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. Ana shu o'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi mavzuga ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf alayhissalomning surat qissasi dedik, Qur'ondagi eng ajib qissalardan. Chunki hech qaysi sura bus-butun tushgan emas. Ya'ni bir qissa bir surada bir boshlanib, bir nihoyasiga yetmagan. Albatta, bir payg'ambarlarning hayotidan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lgan odam tafsir kitoblarida, tarix kitoblari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularda ichidan o'ziga kerak ma'lumotni to'plab olishga ozgina mehnat sarf qilishi kerak. Ozgina vaqt ketadi. Musa alayhissalomning qissasi Qur'onda 73 o'rinda sochilgan holda keldi. Demak, bu Musa alayhissalomning tarixini o'rganish uchun juda ko'p kitoblarga murojaat qilish kerak bo'ladi va juda ko'p vaqt talab qiladi. Lekin Yusuf surasi Yusuf alayhissalomning boshidan kechirgan voqealar haqida so'z yuritadi va bir boshlanadi va bir nihoyasiga yetadi. Nima uchun bunga sura nozil bo'ldi degan savol tashlandi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga taskin qilib tushirgan suralardan bo'ldi. Chunki mana aytdik, payg'ambarimizni eng bir suyangan kishilardan amakisi Abu Talib vafot etdi. 3 kundan keyin payg'ambarimizni eng suyukli ayollari Hadija onamiz vafot etganda Rasululloh bir tushkunlikka tushib qolganda Alloh taolo u kishiga taskin qilib tushirdi. Qur'ondagi Makki suralarda asosan oxirat haqidagi va'idlar, jahannam haqidagi ogohlantirishlar, nazir bor. Lekin Makki suralar qatorida bo'lgan Yusuf surasi unda mana shu suralarga aks bo'lgan holatda lutf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmatulloh aytadi, Yusuf surasini, Yusuf qissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qirkan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytdik, inson ko'ngli cho'kib turganda uni ko'ngli ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'ngli ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Endi u kishi yana Allohni tanigan olim bo'ladigan bo'lsa, uni taskini boshqalardan ko'ra qadr balatroq bo'ladi. Endi Muhammad alayhissalomga taskin berayotgan zot bu Alloh subhanahu va taolo edi. Bu qissada ketma-ket kelgan ibtilolar bo'lishiga qaramasdan oxirida baribir Yusuf alayhissalom najot erishadi. Bu sura taskin bo'lib tushdi. Qur'onda Alloh taolo bu suraning qissalarining eng go'zalida murojaat qilib rahmat qildi. Va bu qissadan mana shu o'tgan safarga suhbatda o'tgan mavzularda yana xulosamiz shuki, ota bir qancha farzandlari bo'lsa, ana shu farzandlardan bittasini albatta boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radi. Kenjasinimi, kattasinimi, bu gunoh emas. Lekin mana shu bitta farzandni boshqa farzandlardan afzal ko'rayotganini bildirib qo'yishlik xato. Mana shuni sen tushundik. Chunki Yaqub alayhissalomda 11 ta farzandi bor edi, 11 ta o'g'li bor edi. Shulardan Yusuf alayhissalomni ko'proq yaxshi ko'radi va buni bildirib qo'ydi. Va oqibatda akalari unga hasad qilishligi va quduqqa tashlanishiga sabab bo'ldi. Ana shu o'tgan safargi suhbatdan yana xulosa shuki, kishi gunohni qilib turib yoki qilmasdan turib shu gunohni qilay, keyin tavba qilib olaman degan niyatni qilsa, shu qilgan tavbasi qabul bo'ladimi? Avval gunohni niyat qilib, keyin tavba qilib olaman desa, ulamolar aytishki, tavba eshiklari har doim ochiq. Ya'ni hatto ana shu Yusuf alayhissalomni o'ldirib, keyin tavba qilib olasizlar deb bir-biriga nasihat qilgan aka-ukalarga ham Alloh taolo tavba eshigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkula nimada? Ana shu gunohni qilib, tavba qilishlikka ulgaysanmi degan savol turadi. Ana shu bunday buzuqchiligini qilib keldi-da, uyiga kelib, g'uslini qilib, tahorat o'qib, Allohdan kechirim so'rayman deb niyat qildi. Qaytib kelyotib, uyiga yetmasdan jon olishi ehtimoli yo'q emas-ku. Demak, gunohni niyat qilishidan burun o'ylab qo'yishimiz kerakki, tavba qilgani fursat bo'ladimi? Olgan xulosalarimizdan bir insonni mutahamligi bilan yoki so'zga ustaligi bilan yoki yig'isi bilan hukm qilinmaydi. Shu vaqt oldida bir ayol bir kishi bilan o'rtasida kelishmay qolgan bahsni hal qilgani kelishdi. O'sha yerda ato turgan rahmatulloh. Ayol qattiq yig'lab o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lganda, u kishi aytdiki, shu qoziga qarab, shu ayol haqqa o'xshaydi. Qarang, yig'lashini deganda aytadiki, yig'i bilan hukm qilinmaydi. Agar yig'i bilan bir insonning haqligi isbotlashlik mumkin bo'lsa, Yusuf akalari otasini oldiga yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmaydi, adolat bilan hukm qilinadi. Ana shu qissadan olingan xulosalarimizdan yana sabr dedik. Otasi olsa, bolasi olsa, moli dunyosidan ayrilsa, vaqt o'tishligi bilan inson xohlaydimi, xohlamaydimi sabr qilib qoladi, ko'nikib qoladi bunga. Lekin qaysi sabrga ajr bor desa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik, bu ana shu katta ulug' ajrga ega bo'lishlikni sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamaa'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Miroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamolar shatral jamalni tafsirida aytishadiki, Alloh taolo chiroyli yaratdi, o'rtasidan kiyib bo'ldi. Bir qismini yer yuzida qiyomatgacha yashaydigan inson va mahluqot, hamma qushlar, hayvonlarga sochib tashladi. Yarimi hisobsiz bo'lgan odamlarga sochilganda qanaqa chiroyli insonlar, qanaqa bir tabiat ko'rinishlari yoki bir hayvonlar bor. Endi shu chiroyli teng yarimini o'zi olgan Yusuf alayhisalom qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Endi bu chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qawlan min robbir rohim deb Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, hayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyati tafsirlarida mufassillar keltirishadi, jannat ustiga bir bulut suzib keladi deyishadi. Va jannat ahliga, ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardigorning jamolini ko'radi ular deydi. Bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatiylar. Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Ma'nosini olib qo'ysang ham mayli deyshar ekan. Ming yil xushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohning didorini ko'rishlikda, Alloh taolaning jamolini ko'rishlikda biringlar ikkinchilardan musobaqa o'ynab o'zinglar deydi. Xulosa shu edi. Va o'tgan safargi suhbatimizdan olinadigan xulosalardan oxirgisi bu Yusuf alayhisalomda nonko'r bo'lmaganligi, ko'rdamay bo'lgan emas. Innahu robbi ahsana mathvay. Zinoga ayolni taklif qilgan paytda Yusuf alayhisalom Alloh saqlasin, anovi xo'jayinim menga yaxshilik qilgan edi-yu. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandlarga tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayol bilan zino qilamanmi? Fahsh zulm dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi: "Mallam yashkurin nasalam yashkurillah." Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga ham minnatdorchilik bildira olmaydi dedi. Odamlarning yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan, Allohning ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan joyimiz qissada eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhisalomni yoniga chaqirdi. Valaqad hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhisalomga tashlandi. Yusuf alayhisalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorining burhonini, Parvardigorining hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burhon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burhonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida faqat fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotdim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotdim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi. Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayoliga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burhoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhissalomni ko'rdi devolda. Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhissalom bu fahsh degandek qo'lini mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshik ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni fahsh ekanligini ko'rdi. To'rasi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishdan qat'iy nazar Yusuf alayhissalomni fahsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Biz Yusufdan fahsh va yomonlik munkarda mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsa e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shat chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaret chekayotgan odam e'tiboriga tashlashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bosaman bandamga qarab deyapti. Emizilik bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshargacha, 10 yoshargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashlavoradi sutni. Tug'ilibda topgan narsasidan ayrilib o'lmadik-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigaret tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining belgisi. Yusuf alayhissalom zinoni xohlamadi, Alloh taolaga qarab qadamni bosdi, Alloh taolaning eshigini ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu fahsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis bandada marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhissalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishdan tilimizga ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvolashni boshladi. Yusuf alayhissalom eshikka borib shunday eshik ushlagan paytda tashqaridan vazir ana shu ayolning xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhissalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y sanasalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Vastabaqal bab va qud va qadda va qaddat khamisahu min dubur va alfa ya sayyida haladal bab qolat ma jazao man arada bi ahlika su'an. Mutahammil qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahammil ketdi-da seni ayolingga yomonlikda qasd qilgan kishini jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuz jana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga achiq o'ldirib va devor demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak yo qamash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turib yo'q, erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat. O'zini ahli ayolini boshqalardan rashq qilishlik mo'minlikni belgisi. Alloh taolo jannatda eshigi yozib qo'ygan. Innaka ahromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa yo nomahram begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhissalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, "Yo'q" dedi, "U menga osildi" dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahih rog'i ana shu nariga xonada yotgan 5 yildagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 chaqaloq gapirgan. Bittasi ashobul uhdud. Ana shu zolim podshoh mo'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tinni to'ldirib yoqib, bittadan irg'itayotganda qo'lida emizikli bolasi bor mo'min ayol o'tga tushishni xohlamay orqaga qaytganda ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqni ustasiz, irg'o'ring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhissalom qissasidagi bola aytadiki, "Qaranglar" deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufni ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagini oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Üçüncüsü gibi yapırken çakalak bu kim? İsa Aleyhisselam. Vazir ana şu köyüne yakaladı. فَلَمَّا رَعَى قَمِيسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرْ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنُّ اِنَّ كَيْدَكُنُّ عَظِيمٌ Vazir karab köyüneydi arkasından yitkenliğine körgeç ayalını tuhumat kıyanlığını bilgenden ki bu sırada ayalılarda makiriler sırada makiriler büyük makiri oldu dedi. Halige rivayet var. Kündüzü yıldız görüldüğün adamdı ayalı az gene bir kınır kışık hizmetini kımastan herkese akat tekizip koyandaki yıldızı görmeye kaladı. Yani üyümüzdeki ayarlarımız bizi ne dedi? Erde yer kıyan, yer kıyan hatun değil diyor. Ayol kişi eğer mumuna buladıyan olsa, Allah'dan korkadıyan olsa er için en katta yardımcı buladı. Kişi, Müslüman kişi baktı törge bölünerdi. Tötte nasıl da mumun kişi saadetliği buladı. Yani o babanın baktığını tötteki bölseniz bittesi yakışık hoşunu da, bittesi keng havlıdı, bittesi faydalı merkepte, bittesi sağlığa mumuna ayolda. 25 bilesin baktakiler. Lekin yaman boladıyan bası, aksi boladıyan bası bu musibet bu. Bu sırada makiriler, sırada makiriler büyük makir oldu. Yani fahşin özün kıptırı buraya tukumat kılasam. Bu vazir, bu aziz neme dedi? Hop, hatanı iflasligini gördü. Neme kılıçlığı gereğiyle bir hamiyeti var iki kişi. Yusuf ağrıdan hâdâ ve staghfirili zembiki inneki kuntu minel khatîn. Yusuf koyan dedi, esten çıkarıyla buna sana dedi. Koyan, inleme kovul. Bak. Sen hata kıldın, yani sen tövbe kıldın. Bol, başka işine sak demedi. Hatta ki, hatını, üyüdeki hizmetçi yiğiti bilen, fitneden geldiğini körüp durup, ayağını özü bir nafakiliğini körüp durup, ortasına ayrıban koymadı. Şimdi kopya doğurdu üyüde. Bu dedi ulamalı, hazır kündeki aristokratlarda hayatı yok şey diyen hayat. Ular için izzet nefs, ornamız, hayo, erkeli, şan degen, gurur degen nasıl, hiç nasıl kadarı yok. Bu ruhsat verin, siz ayağınız bile vaaz şükür edin. Koşu bir adı, o barı vaaz ki şükür edin. Subhanallah. Ular için izzet nefs, şaraf, ornamız degen yaptı, hiç kandı kadarı yok. Said Kutu Rahman Allah'a dedi, bana şu aristokratların hayatı şunu deyip oladı. Çünkü onlar için hamiyet, şeref, ornamus, izzet nefs degen sözlerde hiç kandı kadir kıymeti yok. Kişinin daha üstünde bana şunu özden körünüp durdu. Allah-u Teala bana cennette işi yazıp koyan hadislerde keladı, inneki haramun ala dayus, sen dayuslarge haramsan. Bu haber şehirde takip gitti. Ve kâle nisratun fil medineti muratul azizi turabidu fetehen nefsi. Bu ayıp, bu hunik iş şehirde tarkadı. Kanaka bulup tarkadı. İtibar verelik. Lut Aleyhisselam'ın kıssasını yapılaşkenimizde ahricu ala lutin fe innehum unasun yetetahharun. Bu Lut da ailesini hedef çıkarırlar kışlakımızdan. Bunlar cevap hakize adamlar bu geçişti. Ayıbı ne mi oldu? Yeni bir yere karaktırıyorlar. Ana şu Ali tabakadaki yaşayken adamlardı ölçü onu karelik. Vazirde hatını özünü kulvatçası bile zina kılaman döktü. Üyetmez mi? Kulvatça bilen zina kıl işte niyet kıyken üyet. Zina üyetmez özü. Yani başka adam bulan bosa mailiyor, özünü kulu bulan adam zina kıladı mı? Ayet tükörün. Öşe deyem, içese ama. Öşe de bulan adam, içese ama. İçli ayıp bas. Kim buna oturup içkenliği ayıp? Kadı şagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu boşa alanı koptu. Onu bir açık zalavatta da bilemez dedi. Yani zina ayıp bas, kul bulan kılıçlık. Ayıp. Madine, ana şu şehirde bu haber takıyandan ki vazirine ayolu, ana şu yapkıyan, aristokratlarda, avtoritet boyan, kavmini, elitası boyan vızıltı bilerken de. Adamlarda ayollarını keşke avukatke, ziyafatke çakırdı. Ayollar gelişti. Dastıranda töküp koydu. Ve ulardı kollarge biteden pişirdi verdi, yastırladı verdi, tahta keşlerdi koydu aldı ya. Göçtü, alma anarda ap gelip koygandan ki, hani oliler, hemen kolu gibi pişirdi alıp, ana şu almanı kimisi, kimisi onardı, kimisi göçtür, keserken payette, okuracağı aleyhin. Çıkayım da ulardı aldı ya dedi. Yusuf alayhissalom ularni oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Yusuf alayhissalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devordagi sanar dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyida teng shunga barobari Yusuf alayhissalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf alayhissalom shunday ashu chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi. Va qatta ana aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'rayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qata'a deb kelsa, lug'atdan xabari bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'irini sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta anaydi yaqinda qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar. O'zingizlar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlardan munosaga tushib qolishingiz mumkin deb o'zini poklashligi uchun mana shu ishni qildi. Qolat fazalikunna allazi lumtunnani fi va laqad rawattu an nafsi fastaghsam. Mana shuni ma'lumot qildinglar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim rawada qul. Murovadani, lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la'inlan yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas sagirin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qomatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi Yusuf alayhissalomga tashlandi. Boyaga aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf alayhissalom bilan bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, kim xullas mingta bahona bilan o'ziga yoqib Yusuf alayhissalomni zino qilishga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhissalomni qamoqdan chiqib degan paytda chiqmayman, to meni nomim poklanmagunlarcha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib, Alloh aytadi, poshsho aytadi, "Qolama xatbukunna izawattunna Yusuf an nafsi?" Yusufni zinoga tahkil qilgan paytlarda ahvolinglar qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadikdi. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhissalomga tashlanganligi mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol sab'atun yuzilluhumulloh fi zillihi la yawma la zilla illa zillu. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursisini soyasi mahshargohda bir chekizga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zimni soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi Alloh taolo. 7 xil sifat ketadi, ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi varajulun da'atxu imroatun zata mansabin va jamal faqol inni axofulloh. Juda kichiroylik kelishgan go'zal ayol va nasabdor, puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohda taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhissalom bo'ladi. Chunki qulidi. Qil desa haqiq majbur edi qilishlikka, lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir maza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Ha bo'pti, majbur bo'lib qoldim, bir marta qilib qo'yaver. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa xayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroita man itta xata ilohahu havohu fa'adallohu Alloh ala ilm. Alloh taolo rahmat qiladi. Havoi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan. Ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havoi nafsiga sig'ingan bilan barobar bo'ladi. Ulamolar aytadi, mana shu ko'mkay osmonda ostida yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zini nafsi, bittasi robbisi deydi. Demek Rabbisiga sig'inmagan, Rabbisiga bo'ysunmagan albatta nafsiga bo'ysunar, nafsiga sig'inadi. Qara Rabbistijina habba ilayya mimma yad'unani ilayh va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin va akum minal jahilin. Parvardigora menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularni makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qomat vora olmayman, Parvardigor dedi. فَاسْتَجَابُ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Bas, Rabbisi duosini ijobat qildi va ularni makrdan uni omonda saqladi. Albatta u eshituvchi bilguvchi bo'lgan zot. Yo zino qil yo qamalasan dedi, qamoqni tanladi. Qamoq yaxshiroq dedi. Ulamolardan shuna bir so'zlar bor ekan, shu o'rinda qamoq emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi deydi. Tushunalimi? İki tane sana takilip kıldı. Kamal dedi, ya zina kıldı dedi, bittesinde. Şu üçüncüsünü tarlayken de Allah onu yan verirdi. Allah özünü saklayken, kamal adam saklayken, zina adam saklayken, Allah özü bilirdi kanakal saklaştı. Çünkü nimanı soruştu bu iş gerek. Vazirin ayalı hakkı diye bir yana köpeğiydi. Yine bitti ayalı fitnelenken olsa, yine bütün şehirde avtoritelerinin ayalarının oldu, fitnelenip kaldı. Şimdi vazirda ayoli kelib aytdiki eriga, bu ishni tinchitaylik, meni dedi, xijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib, Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda etalab odamni e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishni xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiz insonni tuhmat bilan nomini qoralab qamoqqa qo'ymoqchi. ثم بدا لهم من بعد ما رأوه الآيات لا يسجننه حتى حين aytdik Yusuf alayhisalom qancha imtihonlarda balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi oxiri baribir najot bo'ldi shuning uchun Muhammad alayhisalomga taskin bo'ldi bu Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin bunaqa fitnani ustida bilamiz kimligimizni bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar chunki bunaqa zinoga imtihonni o'zi yo'q bu yerda Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha foizda ketayotganingizda? Qachonki siz bilan bitta bor yakka-maka qolganda, qachonki ular o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olsa, shunda imtihon bo'ladi. Ungacha men zinodan men imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar hazrat haqidan qo'shilaqda masala so'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingiz sinang shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Allohu akbar, Alloh yordam berdi. Bu yo'q bu yerga qarab turib necha marta 300 marta so'rasanglar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shariy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma eslay. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yasiz. Ayb yo'mi ichida mashinangiz? Ha, yo'q ayb. Chunki aysiz krashini mashinani deb qo'ysangiz, olmay qo'yishi mumkin-da. Vaholanki, agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga, qani nima qilasan? Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomni qamalgan kunidan boshlab bu kishining fazilati, boshqalarga oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarda birida tush ko'rdida, kelishdi. Ey Yusuf deydi, sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik. Shu tushimizga tavbi qilganmisan? Qala ahaduhuma inni arani asiru xamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzumni olib, ezib mana shu xamir qilyapdim, sharob ichimlik qilyapdim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qala al-axir inni arani ahmilu fawqa rasi hubzan ta'kuluhu ta'kuluhu at-tayr nabbihu min ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ikkinchisi aytdi, men deydi, novoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib nonni ko'tarib ketayotsam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'vil qilib bermaysanmi deydi. Ya'ni bu yerdan olamiz, tushdi. Haqida shuni bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar degan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deyshgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat qilmanglar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qolgan, bugun bormayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Biroq bilan tursang, to'lki futbol haqida gapiradi. Biroq bilan tursang, to'lki shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirishni arzidigan narsa emas. Shunday emasmi? Qoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi ovozli so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhissalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman vaqti tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk etmaslik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazli edi, lekin insonlarning juda ko'pchiligi bu fazlda shukrona ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib, o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanibdi. Ibrohim alayhissalomning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibai sijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra va amma al-akhar fayuslab fata'kulu at-toyra min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyinga ana shu mayda quyib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam atiga to'xta, boshqacha ko'rdim deb turib, hali burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullar deb fihi tasdafiyan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi boradi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganiga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minhuma uzkurna inda robbik. Sen chiqasan-u podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bir yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhissalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelayaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Desa Alloh dedi. Quduqqa sizni suvga tushirib yuborganda, toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda, vazirning uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda, bu fitnani sizning boshingizdan ko'targan kim edi? Desa Alloh dedi. Ha, unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunalimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyni rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi? O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi. Chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti. Puliga, akasiga, qaynatasini kontenderlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodarda bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'min ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Vaman yatavakkal alallohi fahuva hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohdaqa tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz, ishingiz bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizdaqa tanishingiz bo'lsa, Robbingizdaqa bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham hal qilib bera oladi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bo'lishi yo'q. Qushlarda bunaqa do'kan pokani yo'q, lekin tavakkal qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q keraveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. Sofa Alloh yaratadi.
Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida ham qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. A seni qudundan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda vazirni o'g'lida yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqaruvdi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga dedi, suyanasan dedi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun vaz haligi bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketib qolmoqda. Aytayapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga onda jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir xil odamni ko'ramiz. Birovga kidab qilsa ham ketmoqni cho'rayapti. Birovga zulm qilsa ham jintaymayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yo'q zo'r ketyapti. Obbosan odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilinki Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom ettizmi bu narsani deb. Yusuf alayhisalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldiga qo'yib qo'yadi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini ro'matga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutkizsak ham, yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayroqni antarishdi musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizning qo'l ostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimizning gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. Bir soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Ey dedi, o'ljadan qolamizmi? Yuringlar biz ham teramiz dedi. Ey Rasululloh mana qanday deganda, yo'q dedi. Esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnilar dedi. Urush tugadi, endi tushaveringlar dedi işte. Yo, bu domla mana qadagan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi desa, sen qilayotgan ishi desa, yo, u past tomondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Allohda izni tashlab chiqib ketdi, balg'i yutibordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayirib olsak, u Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bermasaganlar yo'qdi. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga. Ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda teng bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanish o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhisalomni chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida ham yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Tushida 7 ta arvoq sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoq sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chirmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Allah da arkanı nima deymiz? Uzun deymiz. Deymiz u chidamaymiz o'zimiz. Qulihal insan min ajal inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushini tushunolmadi-da va vazirlarga aytdi. Agar qulilardan kelsa vaqt tejas niyatida kelar oyatni o'qimayapman. Bu aralash sharkas shu ekan, biz tushlar ta'birini bilmaymiz. De vazirlar inamay turganda haligi soqiyni esiga tushib ketdi. Kim esiga tushib turdi? Vaqolar dinna jaminhum. Ana shu ikkitasidan nazotga chiqqan atiki, "Ey, men ta'vil qilib beraman sizlarga" dedi. "Jo'natinglar men bilan" dedi. Ya'ni qamoq shahrida tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhisalom oldiga keldi hali yigit va aytdi, "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana-mana tushlarda ta'vil qilib ber" deganda Yusuf alayhisalom ta'vil qilib berdi. 7 yil dedi. Tinimsiz ekasilar dedi. 2-7 yil dehqonchilik, ekin tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganinglarni, ekkaninglar to'playlar, sumbulida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lmagan Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganinglar deysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. Tushni ta'birini aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, qabul bo'ldi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhissalom. Va bu xabarni podshohning oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi, olib kelinglar meni oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni podshoh chaqiryapti deganda chiqmayman degan. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Hamaja Rasul qolarja ila robbika fasal ma balu niswatullati qatta anadiyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni menini nomim poklaylar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda poshsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq-savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiza edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdaniga yugurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganini ko'rib poshsho yana ixlos olib to'g'ri kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhissalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatli podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, qola innakal yamaladayna makinun amin. Endi xotirjam yashayoring biz shahrimizda dedi. Yusuf alayhissalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman, chunki vazirni uyda yashab turib bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuncha men ishonchli qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat ushbu bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'liga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgan uchun. Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhissalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'lda. To'pladi, keragini edi, qolganini olib qo'yaverdi. So'ng ana shu qurg'oqchilikni 7 yil keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar ozoqqa topishga qiylanishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrning vaziri kengchilik mahallada sotayotgan naqta sotayapti ekan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga yoqib kelishni boshladi. Endi qarang, Alloh uriyasa qanaqa ekan. Yusuf alayhissalom eski naqta berar edi. Savdogarlarga sotmasidan naqt ko'tarish yormasin deb. Bitta shart bilan berardiki, har bitta kelgan odamga eski naqta bitta kishiga bitta tuyi ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inaki nima bo'lardi? 15 ta tuyada oqotib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminga olib qolishlikka bir hila edi bu. Yusuf alayhissalomda akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta ko'ka borishdi. Kelganda Yusuf alayhissalom oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yasharda tashlashib o'rgandi. Faja ixoti Yusuf fotaholo alayhi farafahum wa hum lahum munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qadan keldilar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpionmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdi, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan ilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhissalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqini o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib aytdiki, "Ko'rdinglar-a, men sizlarga qanaqa muomala qildim?" dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demak sizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demak sizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari buday uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyiga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota deyshti, bo'ldi dedi. Bundan keyin bermaydi bizga vazir dedi. Buni yeb olganimizdan keyin bizga yemoq ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ashu bitta ukamiz bor deb qo'yuvdik, o'shini olib kelmasanglar keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni qo'shib ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu devani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zidan chiqdi. Ota dedi, "Ya nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytarib yuboribdi" dedi. Ana shu olgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishi, lekin shart bor edi. Ana shu otalarning oldi qolgan ukalarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan edi. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum alayhi akhihi min qabl, fallohu khayru hafiz wa huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhissalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman yana sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo bermayman dedi. Bir yil o'tdi. Yili yonasa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turganda oxiri qasam ichirib ukasini akalariga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar hamlar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 10 bittalar kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kirlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga tirishi mumkin ko'z degan. 10 bitta kuch quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi akukalar kirib kelishligi ko'z terishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yaqub alayhissalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yaqub biz unga bergan ilm ustida edi deyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yaqub alayhissalomni har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qala Alloh ala mana qul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ugni ankum min Allohi shay'a. Yomonida Alloh taqdir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mafiqa min Alloh. Alloh to'rtoy qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiza va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri biramiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhissalom 11 ta kuka keldi. Bir jub bir jubdan bitta xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki xona xonada, sizlar ikki xona xullas 5 ta kuka, 10 ta kukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib olgandan keyin ukasini bag'riga bossa, men seni akayman dedi. Kegucha Binyaminni ham urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga azob berishmaydi dedi. Endi qaytadigan paytda yana hila qildi Yusuf alayhissalom. Idishlariga budelani to'lg'izdi va buyurdi, qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu budelda o'lchayotgan bir cho'michimi, jomini va idishini ana shu Binyaminni qopiga solib, tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasarihun. Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. Nima yo'qotdinglar deb keluvdi? Podshohni cho'michini yo'qotdik dedi. Kim topsa, bir tuya taom mendan dedi. Men kafolatman dedi. Kafolatlayman dedi. Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgani kelganimiz yo'q deyishganda aytdiki, "Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz" dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilish kerak edi. Binyaminga bu narsani xolamas Yusuf alayhissalom. Endi Yaqub alayhissalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan mol egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta kuka nima deysiz, agar sizlar ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazodi Yaqub alayhissalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab keturib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. Bo'ldi endi qoladi bizda qul bo'lib dedi. Otasiga bular qasam ichib kelgan. Allohga o'rtoq qo'yib qasam ichgan. Akalarimiz qaytarib ukamiz dedi. Shunda yanishni boshlashdi. Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor. Unamadi. Zulm qilyapmiz qolganlarga dedi. O'g'lini o'qisa-yu Bu ham bitta Alloh taolo o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi, chiqib ketishdi. Akalar aytishki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhissalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6tasi 2 ta xotinidan va 4tasi 2 ta cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka uka edi. Aytishki, bu dedi, o'g'irlik qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'irlik qilgan edi deb, Yusuf alayhissalomni o'g'irlik qilganligini Yusuf alayhissalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhissalom yoshligida o'g'irlik qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib yuborgan bo'ladi o'g'irlab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda vodi bor edi o'zi o'g'irlik bo'lar deb. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi? Qalo in yasriq faqat sarqa akhunlahu min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdi halahum. Jahli chiqdi lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarini oldiga borganda aytdiki, ota deyishdi, ota bolangiz o'g'irlik qildi dedi. Biz g'ayibga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima deganda Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsak ham ishonmaysiz baribir deyishganida. Endi bu safar innala sodiqun, biz rost gapiryapmiz deyishdi. Ya'ni inson o'zini yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yaqub alayhissalom Yusufdan ajragan yetmaganda Yaqubdan Binyaminni ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. Ey Yusuf deb turib, kazim, fohuva kazim yig'lab, kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, sizlar nomid bo'lmanglar Alloh ruhidan. Tanish bilishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor. Endi har safarda o'rtasida 1 yil o'tardi. 3-yilga kelish narsasi qolmagan do'bor yana. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishtida vazirni oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. Ey Yusuf deyishdi. Vajina bibidati muzjatin fa'ufilana al-kayla va tasaddaq alayna innalloha yazil mutasaddiqin. Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlik yetishdi. Akalari xor bo'ldi. Yusufni oldida. Alloh taolo aytganda hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi dedi. Akalarini bundan ham pastlashligini xolamadida qola hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idantum jahilun. Jahil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasini o'rtasida qilgan ishingizni bilasizlarmi dedi. Shunda ular qolu aynaga anta Yusuf, sen Yusufmisan deydi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlat ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taolaning bergan fazli marhamati dedi. Men Yusufman dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Fa inna man yattaqi va yasbir fa inna inna man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzi'u al-muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsanglar shu qiyinchilikka, dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytayotgan istig'forlarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhissalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalariga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otamga borib yuziga tashlaylar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhissalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishigi bilan Yusuf alayhissalomning ko'ynagini hidmisiz Yaqub alayhissalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ynini betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kulka sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki, "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin." 12 yaşa payta aytıyordu, otacan 11 de yıldızdı, ay ve kuyaşlı menge sacda kılıkkeni gördüm de o da. Neden dedi, otacan dedi, mene dedi, düşümü tabiri şu dedi. Allah hakkıldı bunu dedi. Ve kad aksani bi iz ahraceni minel sicil ve ceabikum minel badu, min badiyan nazaga şeytanu beyni ve beyni ihvati, inne rabbi latifun lima yaşa, innehu vel alim ve hakim. İn asasi kulası, takva kılıp sabır kıl, zayi bu misen deyordu. Hacar ona Mekke'de kuruyatıp, agar qosak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrob zudlik bilan mukofotini berdi. Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi. O'g'lini so'yishga Ibrohim alayhissalom tayyor bo'ldi. Isxoq alayhissalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uning o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi. Ikkalasini ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, pungichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi. Manil Karim. Eng zo'r nasl-nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar, payg'ambar, payg'ambar, payg'ambar. Nasl-nasab bilan kerilish bo'lsa, Yusuf alayhisalomdagi hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar. Otasi, bobosi, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi, shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyati Yusuf alayhissalom qissasi tugaydi. 101-chi oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadif fatiras samawati val ard anta waliyyi fid dunya val akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqiyapti. Nimadan qo'rqiyapti? Oqibatidan qo'rqiyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqiyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Dozoqqa ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, 1 yildan keyin ukangiz boshlar. Lekin siz 1 yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Muso alayhissalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Muso bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiqdi. Lekin iymon keltirib, asrda shahid bo'lishi shonda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yotgan Robbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman, meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kelmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhissalomning qissasi nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzi'u al-muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis-solihin. Musulmon holatda jonimni olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz ham mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va alhiqna bis-solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.